Ascultați Radio Europa Liberă.
Bună seara, la microfon Alexandru Eftode. Peste câteva momente veți putea asculta o ediție actualizată a emisiunii de seară, mai întâi însă buletinul de știri. Ministrul Economiei și Comerțului Igor Dodon s-a întâlnit cu liderii patronatelor să discute anticipata înrăutățirea situației economice în Moldova la anul ca urmare a crizei globale. Dodon crede că vor fi afectate mai ales industria construcțiilor, industria ușoară și exportul de produse agroalimentare. El a prezis și o scădere a sumelor trimise acasă de moldovenii aflați la muncă în străinătate și care anul acesta se pot ridica la 1,8 miliarde de dolari sau cu 20% mai mult decât veniturile bugetului moldovean. Ministrul Dodon a făcut publice și noi date despre numărul moldovenilor aflați la muncă în străinătate, spunând că ar fi înregistrați 450.000 de emigranți moldoveni, dintre care aproximativ 300.000 lucrează în țările Uniunii Europene. Agentul guvernului moldovean la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului spune că autoritățile examinează dacă vor ataca o decizie prin care instanța de la Strasbourg a condamnat recent interdicția ca posesorii cetățeniei multiple să poată deține funcția de deputat. Vladimir Grosu a declarat că decizia CEDO în cazul plângerii consilierului municipal Alexandru Tănase și primarului Chișinăului Dorin Chirtoacă, ambii posesori și ai cetățeniei române, intră în vigoare abia pe 18 februarie. Decizia este atacabilă, iar guvernul are timp să decide cum va proceda, a spus Grosu. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Ruse, Alexei al II-lea, s-a stins din viață în această dimineață la vârsta de 79 de ani. Alexei a fost din 1990 Patriarhul Bisericii Ortodoxe Ruse cu 200 de milioane de credincioși. Președintele rus Dmitri Medvedev se afla într-o vizită în India la aflarea știrii, dar a anunțat că va reveni la Moscova anulându-și o vizită în Italia. Premierul Vladimir Putin a spus că moartea patriarhului este o mare pierdere, iar fostul lider sovietic Mihail Gorbachev a spus că a nutrit un mare respect pentru Alexei al II-lea. Sinodul Bisericii Ortodoxe Ruse se întrunește mâine să decidă asupra locului mormântării. Unul din cei mai cunoscuți foști deținuți politici din România s-a stins din viață la vârsta de 80 de ani. Constantin Ticu Dumitrescu suferea de cancer. În perioada regimului comunist, el fusese condamnat la muncă forțată pentru activitățile sale politice și fusese întemnițat de două ori, în anii 1950 și 1960. După căderea comunismului în 1989, Constantin Ticu Dumitrescu a devenit senator creștin-democrat și principalul promotor al legilor pentru deconspirarea securității ca poliție politică și reabilitarea foștilor deținuți. De asemenea, el inițiase un proiect de lege pentru a le interzice foștilor demnitari comuniști să participe la viața publică. Președintele Traian Băsescu a spus că moartea lui Dumitrescu este un moment de mare tristețe pentru societatea română. Scurtul război ruso-georgian din luna august i-a împiedicat pe cei peste 50 de miniștri de externe din OSCE să adopte o declarație finală a Consiliului Ministerial la Helsinki. Statele Unite și unele țări europene au criticat Rusia pentru refuzul să admită observatori internaționali în regiunile separatiste georgiene, unde Rusia menține trupe după războiul din vară. Divergențele în chestiuni fundamentale s-au dovedit prea mari ca să poată fi depășite, a declarat gazda reuniunii premierul finlandez Matti Vanhanen. Un alt subiect controversat a fost inițiativa rusească a unui tratat de securitate euroatlantic, văzută de Statele Unite ca o încercare de a slăbi Alianța Nord-Atlantică. Președintele Statelor Unite George Bush spune că producătorii de automobile trebuie să demonstreze că sunt competitivi pentru a putea primi ajutoare guvernamentale. Bush a spus că, indiferent cât de importante sunt aceste companii pentru economia americană, ar fi greșit să se cheltuiască bani din buget pentru a le acoperi pierderile. Președintele a făcut declarația în timp ce șefii celor trei companii erau audiați în Congres pe tema planurilor de restructurare, care le-ar putea face eligibile pentru ajutoare din partea guvernului. General Motors, Chrysler și Ford spun că au nevoie împreună una de 34 de miliarde de dolari pentru a rămâne pe linia de plutire. Ați ascultat buletinul de știri al Europei Libere de la ora 21. Pentru mai multe știri, analize, interviuri, vă recomandăm pagina noastră în internet la adresa europalibera.org.
La microfon Ileana Gerchescu
și Alexandru Eftode.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Noua avocată parlamentară pentru drepturile copilului a înaintat procuratorii generale primul său caz.
Reuniunea OSCE de la Helsinki s-a încheiat fără o declarație finală.
Dar în discursul ținut la Helsinki, ministrul de externe Stratan a cerut din nou retragerea trupelor rusești din Transnistria.
A murit patriarhul Alexei al II-lea al Rusiei.
Cazul unui copil în vârstă de 11 ani de la Hâncești, care susține că a fost bătut de poliție cu aproape 3 luni în urmă, a ajuns în atenția avocatului parlamentar pentru protecția drepturilor copilului. Cazul băiatului din Hâncești a fost deja investigat de Procuratura Raională, care a stabilit că băiatul nu a fost agresat. Familia victimei susține însă că procuratorii au mușamalizat cazul și s-a adresat justiției.
Este pentru prima dată când un caz de încălcare a drepturilor copiilor a ajuns în atenția Centrului pentru Drepturile Omului din Moldova, unde nu de mult a început să activeze un ombudsman al copiilor. Avocatul parlamentar Tamara Plămădeală a declarat Europei Libere, într-un interviu cu Elena Moldoveanu, că a aflat de acest caz din mass media și că a constatat că incidentul a fost tratat cu indiferență de structurile de drept.
Procurorul raionului m-a făcut să aștept la ușă până ce va termina discuția la telefon, nici nu ne-a tratat cu stimă și respect. Am citit ce reprezintă un avocat parlamentar, nu și-a schimbat atitudinea, nu a vrut să ne prezinte niciun document, nicio informație. Apoi a venit comisarul de poliție, probabil și nici dumnealui nu știe care este funcția unui avocat parlamentar, că am fost nevoit să citesc și dumnealui legislația pentru ca să înțeleagă ce drepturi am. Iarăși nu mi-a oferit nicio informație, ce am dat întrebarea cum a fost reținut copilul.
Ați constatat că băiatul a fost reținut?
A fost luat copilul de la ore. În decurs de 6 ore a fost reținut la poliție și bătut pentru a recunoaște vina. Și am mers și la spitalul raional unde a stat copilul după ce a fost lovit cu pumn din cap și un pumn la ureche și un pumn în frunte. Apoi a fost căzut jos în genunchi. Reținerea sau arestarea unui copil se face numai în cazuri excepționale și în cazul când a fost reținut, imediat se anunță părinții copilului și pedagogul. Iar când este audiat, vine și pedagogul. De fapt, lucrul acesta ei n-au făcut. Avem dreptul să efectuăm diferite investigații, un control, pentru a verifica circumstanțele în ce mod s-au încălcat drepturile copilului și apoi să sesizăm organele competente, persoanele cu funcție de răspundere, pentru a lua măsurile necesare.
Ați făcut asta în cazul de la Hâncești?
Da, am făcut o sesizare Procuraturii Generale pentru a verifica circumstanțele și a găsi persoanele bănuite de maltratare. Din spusele copilului sunt 2 polițiști. Cât voi fi avocat al copilului, intenția mea este întotdeauna de a examina petițiile la fața locului și a discuta cu toate persoanele. De fapt, încă avem foarte puține petiții. Examinăm cazurile care sunt inițiate din propria inițiativă, din mass media copiii. Pot depune singură petiție. Vom iniția o linie telefonică gratuită prin care copiii vor putea sesiza prin telefon opinia asupra încălcării dreptului copilului. Ca să cunoaștem situația ce se întâmplă în Republica Moldova, am planificat ca să merg în fiecare raion și să organizez diferite întâlniri și cu conducerea raionului, cu primarii, cu asistenții sociali. E greu, fiindcă, în primul rând, autoritățile și persoanele cu funcție de răspundere din teritoriu, practic nu cunosc ce este instituția avocatului parlamentar, nu cunosc care sunt atribuțiile și activitățile avocatului parlamentar, nu vor să se implice ca să soluționeze problema unui copil. Dacă se dă răspunsul, se dă de dragul răspunsului o petiție și cu asta rămâne.
Tamara Plămădeală, avocatul parlamentar pentru drepturile copilului.
Aici Radio Europa Liberă. Ne puteți asculta în fiecare dimineață, de luni până vineri, la ora 7, pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova, la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 68,48 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 67,46 MHz la Iedineț. La ora 21, difuzăm o ediție actualizată a emisiunii de seară pe frecvențele posturilor de radio Retro FM la Chișinău și Albena la Taraclia. Toate frecvențele și orele de difuzare pot fi găsite și pe internet la adresa europalibera.org.
Pentru mulți adulți, să spunem, în floarea vârstei, munca voluntară sau voluntariatul are conotația de obligatoriu, comandat de autorități. Și totuși, voluntariatul există, este practicat cu mult entuziasm și dăruire de milioane de oameni, motiv pentru care există și o zi internațională a voluntarilor. Este astăzi, 5 decembrie, ocazie folosită de Valeria Vițu pentru a sta de vorbă cu voluntara Diana Petre din satul Costești.
Pentru mine să fiu voluntar este o mare plăcere, pentru că ajutându-i pe ceilalți, faci un lucru deosebit de plăcut și pentru propriul tău suflet. În primul rând, cred că Republica Moldova este o țară care are nevoie de foarte mulți voluntari, având în vedere situația economică care este. Avem nevoie de foarte mulți oameni cu inițiativă, oameni dornici de a face ceva bun pentru țara aceasta și ceva care să vină involuntar.
Tu cum te simți atunci când faci voluntariat?
Mă simt de folos acestei societăți, simt că nu trăiesc în van și simt că prin intermediul meu cineva poate să-și regăsească o bucurie, o parte din ceea ce numește el fericire. Nu pot să spun pe câți oameni i-am ajutat, cred că pe cei cărora le-am putut aduce pe buze un zâmbet, pe cei cărora i-am putut înveseli sau le-am putut da un sfat bun sau cel puțin să vorbesc cu ei, să le lărgesc puțin orizontul de cunoaștere a lumii, prezentându-le diferite concepții noi despre viață și multe altele.
Tu, la modul practic, cum i-ai ajutat?
Am fost la orfelinat, am fost la azilul de bătrâni, de asemenea am avut un proiect de salubrizare în parcul Valea Trandafirilor, unde am curățat chiar pe data de 27 august o zonă restrânsă a acestui parc și desigur toată lumea a fost entuziasmată și uimită, toată lumea prezentă în parc și sunt sigură că mulți ne-au admirat și au luat o învățătură oarecare din acest lucru.
De ce crezi că în Republica Moldova totuși avem mai puțin tineri voluntari ca în alte state, de exemplu în Statele Unite, unde sunt foarte mulți tineri care îi ajută pe cei săraci?
Eu cred că deoarece ideea voluntariatului nu este promovat de ajuns la noi în țară, dar eu cred că o cauză importantă, deoarece ei nu fac acest lucru, este că nu cunosc faptul că există atât de multe organizații care se ocupă cu voluntariatul.
Care ar fi mesajul tău pentru ceilalți tineri din Republica Moldova?
Să nu fie pasivi, să nu fie indiferenți, să se implice în diferite activități, mai ales în legătură cu voluntariatul, pentru că nu vor regreta. Voluntariatul întotdeauna va aduce un beneficiu societății în care trăim și eu sunt sigură că sunt foarte mulți tineri capabili să încerce să schimbe ceea ce nu ne convine și cred că sunt multe aspecte care nu ne convin nouă tinerilor în ziua de astăzi.
Diana Petre, voluntara din satul Costești.
Ascultați Moldova la ora 7.
Reuniunea misiunilor de externe din țările OSCE organizată la Helsinki s-a încheiat fără o declarație finală. Nu este în sine o premieră, dar se pare că de data aceasta, incursiunea militară rusă din Georgia din august a făcut aproape imposibilă o apropiere între Rusia și partenerii occidentali. Cât privește Republica Moldova, ministrul de externe Andrei Stratan a profitat de reuniune pentru a cere din nou Rusiei să-și retragă, citez complet și necondiționat, trupele din stânga Nistrului. La Chișinău, Valentina Ursu a stat de vorbă cu fostul viceministru al afacerilor externe, Iurie Leancă, despre rezultatele reuniunii OSCE și, în general, despre utilitatea unor astfel de reuniuni.
Putem constata, pe de o parte, o stagnare în ceea ce privește rezolvarea problemei retragerii, în ceea ce privește soluționarea conflictului transnistrean, iar pe de altă parte constatăm, dacă la începutul anului 90 cel puțin se realiza un anumit consens din 99 încoace de la summitul de la Istanbul al OSCE-ului, nici măcar un consens între țările membre ale acestei organizații în ceea ce privește Republica Moldova nu se realizează și de această dată nu s-a produs un document final, ci a fost doar un raport al președintelui în exercițiu.
Și de fapt, de fiecare dată este luată în calcul poziția Federației Ruse, cea care, pe de o parte, și-a asumat și angajamentul și, pe de altă parte, 9 ani și nu-l onorează.
Nu se realizează un consens între țările membre. E foarte important să ne punem întrebarea, mai merită să venim cu aceleași probleme în cadrul OSCE-ului sau e bine să încercăm să găsim alte pârghii, alt cadru internațional? Din păcate, OSCE-ul trăiește momente grele, dar asta asta este nu doar din cauza că așa e concepută și așa funcționează această organizație, dar reflectă într-un fel sau altul aranjamentele și raportul de forțe care există în spațiul euroatlantic, dificultățile de comunicare între capitalele importante, e o problemă mare și pentru Republica Moldova. În momentul în care nu vedem că s-ar realiza un progres, în momentul în care vedem că nici pe teren nu ne apropiem de soluționarea ambelor probleme, trebuie să ne punem o întrebare retorică. Ce să facem?
Această coincidență de poziții a Statelor Unite ale Americii cu cea a Uniunii Europene și această nedorință deocamdată a Federației Ruse, cum să fie înțeleasă?
De fiecare dată ne-am confruntat cu o poziție uneori ostilă, uneori de neînțeles a Federației Ruse. Se pune problema poate și de alt gen. Conform politicii externe a Republicii Moldova, Federația Rusă este partenerul strategic al Republicii Moldova, pe când ceilalte țări deocamdată nu am văzut să încercăm să formulăm relația cu ei drept un partenerat strategic sau de alt gen. Și atunci e bine să ne dăm și noi seama cine totuși este partenerul nostru strategic, ce ne unește, unde există această convergență de idei, de viziuni, de poziții care trebuie să fie există în mod firesc între doi parteneri strategici. De ce nu putem depăși problemele respective? Deci, repetarea din an în an aceleași situații ar trebui să impună nouă să facem încă o dată o reflexiune asupra care sunt interesele noastre naționale și cum putem să le promovăm cu eficiență maximă și pe cine putem să mizăm în rezolvarea acestor obiective.
Și această solicitare a Chișinăului de a înlocui contingentul de forțe de menținere a păcii sub o altă egidă, cum o vedeți?
Dintotdeauna s-a insistat pe schimbarea acestor contingent de așa ziși pacificatori cu unul standard, unul clasic, unul imparțial sau sub egida OSCE-ului sau sub egida unei alte structuri internaționale care a venit cu ponderea, cu expertiza, cu imparțialitate pe teren, eventual după o prezență la unui astfel de contingent, s-a creat altfel de premise, mult mai propice pentru reglementarea obiectivă, corectă a conflictului transnistrean. Cunoaștem bine poziția Moscovei, pe de altă parte cunoaștem și poziția Bruselului, a Washingtonului. Aici cred că contează foarte mult felul cum va încerca Chișinău să-și atragă mai mulți aliați, un sprijin mai mare din partea Occidentului. Numai printr-o convingere a celor din Occident, cred că s-ar putea realiza un anumit compromis între Moscova și Occident. Și iarăși să nu uităm că Kievului ar trebui să revină un rol mult mai mare în acest sens.
Iure Leancă, fost ministru adjunct de externe. A încetat din viața la 79 de ani capul Bisericii Ortodoxe Ruse, Patriarhul Alexei al II-lea, personalitate puternică, în general apropiată conducerii politice de la Moscova. Alexei a făcut multe pentru reîntronarea spiritului religios în societatea rusă postsovietică și a contribuit într-o măsură la reducerea tensiunilor dintre ortodoxi și catolici. Un portret al lui Alexei al II-lea, realizat de Jeff Donovan, vă este prezentat acum de Mircea Țicudean.
Născut Alexei Ridiger la Tallinn, într-o familie cu rădăcini germano-baltice, Alexei al II-lea și-a început cariera de preot într-o vreme când sovieticii controlau deplin biserica. A intrat la seminar în vremea terorii staliniste și a urcat în ierarhia bisericească, mai ales în anii 70, în epoca lui Brejnev. În 1990, când Alexei a ajuns patriarh, sondajele de opinie arătau că un procent foarte mic de ruși se considerau credincioși. Din cele 100.000 de parohii câte avea Rusia în 1917, doar câteva zeci mai funcționau cu adevărat în ajunul dezmembrării Uniunii Sovietice. În strânsă colaborare cu Boris Yeltsin și apoi cu Vladimir Putin, cu ale căror politici a fost întotdeauna de acord, Alexei al II-lea a început procesul dificil și lung al refacerii ortodoxiei ruse. S-au redeschis seminare și au fost construite sau reconstruite biserici, inclusiv Catedrala lui Iisus Mântuitorul de la Moscova, pe care sovieticii o dărâmaseră în vremea lui Stalin ca să pună în loc un bazin de înot. Viața modernă nu se contrazice cu credința. Acesta a fost mesajul lui Alexei în epoca reconstrucției post-sovietice.
Многие сегодня привыкли считать, что их свободный и независимый разум один только и может принести счастье.
Mulți cred astăzi că ajunge să ai o minte liberă, independentă și rațională ca să fii fericit. Dar biserica de-a lungul secolelor a văzut multe exemple de oameni care s-au încăpățânat în mândria lor, s-au îndepărtat de Dumnezeu și au sfârșit nefericiți.
Una din marile realizări ale lui Alexei al II-lea a fost unificarea Bisericii Ortodoxe Ruse cu Biserica din Exil, aflată într-un fel de dizidență față de Moscova în epoca sovietică. A făcut și gesturi de bunăvoință față de Biserica catolică, dar nu a mers atât de departe încât să-i permită papei Ioan Paul al II-lea să viziteze Rusia. Îngrijorat de eventuala expansiune a Vaticanului spre Est, Alexei a acuzat mereu pe catolici că vânează suflete în Rusia și a criticat aspru deschiderea câtorva dioceze catolice în țara sa. Cunoscătorii spun însă că în ultimele luni Alexei al II-lea devenise mai prietenos față de Vatican, poate și datorită admirației lui declarate față de Papa Benedict. Cei doi împărtășeau printre altele teama că Europa, mereu mai modernă, mai prosperă și mai globalizată, își va pierde în cele din urmă identitatea culturală. Succesorul lui Alexei al II-lea va fi ales de Consiliul Sinodic, care s-ar putea întruni la o lună după moartea patriarhului.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Administrația americană a salvat deja de la faliment o serie de mari bănci și companii de asigurări. Acum este rândul celor trei mari producători de mașini să ceară ajutor. Ford, Chrysler și General Motors susțin că fără un credit de 35 de miliarde de dolari vor fi forțate să dea faliment. Congresul nu este însă convins că banii contribuabililor trebuie investiți în industria auto. Relatează de la Washington corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela.
Producătorii auto s-au dus la Congres să ceară 34 de miliarde de dolari. Fără acest ajutor, a spus un senator, urmează o condamnare la moarte. Cei trei mari producători auto, General Motors, Ford și Chrysler, au promis să-și restructureze operațiunile în schimbul banilor, dar nu acceptă intrarea în procedură legală de faliment. Liderii firmelor doresc un ajutor până la sfârșitul anului, dar Congresul e sceptic. Cu tot respectul cuvenit, nu cred că există încrederea necesară că următoarele trei luni vor fi diferite de ceea ce a fost până acum, a spus senatorul democrat Charles Schumer. Nimeni rațional nu crede că cele trei companii pot supraviețui, a adăugat senatorul Bob Corker din Tennessee. Senatorul democrat Chris Dodd a fost cel care a vorbit despre sentința la moarte, dar a promis să încerce să ajute. Azi, șeful companiilor își prezintă cazul la Camera Reprezentanților. Liderii Congresului cer case albe să intervină și să folosească pentru industria auto o parte din cele 700 de miliarde de dolari sumă autorizate pentru intervenția în sistemul bancar. Casa Albă însă refuză. Președintele Bush recunoaște că industria auto e importantă pentru țară, dar vrea să vadă un plan viabil de salvare, nu doar ajutor de stat care să prelungească agonia. Președintele ales, Barack Obama, se ține deocamdată deoparte în această dezbatere. Liderii de la General Motors, Ford și Chrysler au acceptat la audiere că dacă statul ajută financiar, el poate să creeze și un birou de control care să se asigure că schimbările necesare se produc. Sindicatele auto cer și ele statului să ajute, spunând că dacă firmele sunt lăsate în faliment, consumatorii vor înceta să cumpere, făcând astfel revenirea lor pe linia de plutire practic imposibilă. Administrația Bush vrea ca banii pentru ajutor să vină dintr-un fond de acum existent de 25 de miliarde de dolari, menit să contribuie la retehnologizare și reducerea consumului de energie. Dar asta ar fi prea puțin și curând ar putea deveni și prea târziu. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
În România, președintele Traian Băsescu a început consultările cu partidele care vor fi reprezentate în noul Parlament pentru a desemna un premier însărcinat cu formarea guvernului. Pe fundalul crizei economice mondiale, care începe să se facă din ce în ce mai puternic resimțită și în România, președintele a precizat că este mai interesat acum de programele economice ale partidelor decât de coloritul lor ideologic. Ce scrie presa de la București aflați cam fiecare seară de la corespondenta Europei Libere, Tania Aradu.
Ca de obicei, Tudor Baconschi privește viața politică din România mult mai de sus decât alți comentatori. În textul pe care îl publică astăzi în Cotidianul, trage concluziile după primul exercițiu de vot uninominal. 6 din 10 români nu au votat, ceea ce arată în ce măsură clasa de mijloc din România este ruptă de protipendata politică. Participarea slabă la vot ar arăta și că s-a încheiat capitolul numit Isteria Naționalistă, spune Baconschi. O a treia concluzie este că românii din diasporă rămân pro-reformiști, dar refuză jocul electoral. 450.000 de buletine de vot din colegiile electorale organizate în străinătate au rămas nefolosite, arată Baconschi, în prezent ambasador al României la Paris. În timp ce la Cotroceni au început consultările oficiale pentru formarea viitorului guvern, editorialiștii din ziarele centrale fac calcule și variante, dar nu reușesc să aducă multe lucruri noi. În evenimentul zilei, Mircea Cărtărescu își asumă direct această situație ingrată. El se referă de la bun început la o schiță a lui Caragiale intitulată Ce gândește suveranul, în care personajul e jurnalist, stă la o bere și încropește un text din presupuneri despre regele Carol. Cam în același fel, comentatorul de la evenimentul zilei încearcă să se pună în pielea președintelui Traian Băsescu, de care acest scrutin uninominal l-a servit cum nu se poate mai bine. L-a așezat din nou la cârma unui context tulbure, încurcat, cu forțe despărțite de un fir de păr, aflate în echilibru instabil. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Agenda culturală.
Semnată de Dumitru Crudu, care a stat de vorbă cu criticul de artă Vladimir Bulat despre anul 2008 în pictura contemporană din Republica Moldova.
Expoziția lui Roman Tolici de la Muzeul Național de Artă Contemporană poate este cea mai mare realizare a unui artist basarabean care a avut o personală la Muzeul Național de Artă Contemporană. Pe de altă parte, la începutul anului, la Centrul Cultural Francez din Iași, un foarte tânăr și foarte promițător artist, Dumitru Oboroc, a făcut o personală unde s-a referit la idiomul limbii moldovenești, pornind de la Dicționarul State și care chiar a fost un proiect extrem de interesant și din punct de vedere artistic, dar și din punct de vedere ideologic și estetic. Pe de altă parte, a fost expoziția personală a lui Alexandru Plămădeală la Muzeul Național de Artă din Chișinău. În timpul acestei retrospective, Alexandru Plămădeală a apărut și un catalog cu secția de sculptură din Muzeul Național de Artă al Moldovei, un catalog care merită toată atenția comentatorilor și nu numai pentru că ceea ce se cheamă cartea de artă este o raritate în Moldova, ci pentru că aduce în discuție niște problematici asupra cărora mai trebuie discutat și asupra cărora trebuie să insistăm. Apoi aș consemna foarte amplul și foarte incitantul proiect pe care l-a coordonat Asociația Uberlift, și anume e vorba de proiectul Intervenții, în care au participat artiști atât din Moldova cât și din Europa.
Vladimir, tu ești autorul unui text pentru o enciclopedie din Germania despre arta din Republica Moldova.
Da, este vorba de un lexicon, de fapt, pe care îl editează Institutul Moldova din Leipzig.
Despre ce scrii în acel text?
Eu am încercat să definesc în primul rând conceptul de artă în spațiul basarabean ca o particularitate, practic o particularitate proprie spațiului basarabean în contextul fenomenului cultural românesc.
Criticul de artă Vladimir Bulat în dialog cu Dumitru Crudu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce puteți citi în săptămânalul evreiscăie Mestecico, aflați de la Ilia Mariaș.
Главна тема нашего номера это то, что в селе Фарасин на севере республики открыт памятник жертвам Холокоста.
Tema principală a numărului e aceea că în satul Frasin din nordul țării a fost dezvelit un monument al victimelor Holocaustului. Important ni se pare faptul că acest lucru a fost făcut de moldoveanul Zagorcea, liderul unei organizații obștești din Jedineț, și de diplomații americani. Contribuția comunității evreiești, dimpotrivă, a fost cam modestă. Ne-a mirat că trimișii Israelului n-au plecat acolo cu această ocazie. Reflectăm pe marginea acestui fapt. Colegii mei au fost la Kiev, la un seminar al ziariștilor evrei din Republica Moldova și Ucraina. Publicăm un articol despre întâlnirile cu trei evrei ucraineni originari din Basarabia. Biografiile lor sunt destul de interesante.
A fost Ilia Mariaș. A venit momentul să ne despărțim, dar nu înainte de a vă reaminti că sâmbătă Europa Liberă vă propune emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, realizată de Valentina Ursu, mâine despre cultura politică în Republica Moldova. Iar duminică puteți să ascultați emisiunea Punct și de la capăt, o emisiune realizată de Vasile Bodnaru, care are ca invitați pe Igor Boțan, pe Viorel Ciubotaru, director al Institutului European de Studii Politice, și pe Anatol Golea, directorul postului de televiziune TV7. Toți vor vorbi despre oferta partidelor politice în ajun de campanie electorală. Cu această prezentatorie emisiunii, Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire luni din nou dimineața la aceeași oră, la ora 7.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa.